Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za srijedu 24. decembra među ostalim možete čuti šta Bosni i Hercegovini donose bescarinski ugovori s CEFTA-om.
Tržište EFTA će biti praktično potpuno otvoreno za BH proizvode, uključujući i poljoprivredne prehrambene. Kada je riječ o uvozu, druge strane, naše se tržište u potpunosti otvara za industrijske proizvode, tehnološke prije svega, koji ni na koji način ne konkurišu BH proizvodima.
Šest porodica Srba povratnika dobilo je stanove u Kninu.
Nama je akcenat na provedbu regionalnog stambenog programa na stambeno zbrinjavanje osoba koje se nalaze u organizirano smještaju na području Republike Hrvatske. Njih sad ima još 428, te na bivšim nositeljima stanarskih prava.
Novinari u Srbiji izloženi su napadima, prijetnjama i zastrašivanjima. Kako reaguje policija i pravosuđe?
Da me zvao novinar i rekao, meni su upravo pretili da će mi zaklati majku, da će mene da ubi. On je otišao u policiju, policija odbila da ga primi. Onda je on objasnio da je ugrožen, da je zaista uplašen. Ne, otprilike još ćemo mi na kraju i vas sada da procesuiramo.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Medijske slobode u Srbiji manje su nego ranije. Novinari rade u sve težim uvjetima, redaju se napadi, prijetnje i zastrašivanja, kaže se u godišnjem izvještaju Nezavisnog udruženja novinara. Samo u 2014. godini prijavljeno je 22 napada, prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Udarci pesnicama, šutiranje, verbalne pretnje smrću, telefonski pozivi, uvrede poslate elektronskom poštom, samo su neki u širokom repertoaru pritisaka kojima se služe nezadovoljni radom novinara koji se usuđuju da se pozabave problemom kriminala, korupcije ili nekom sličnom temom. Samo u 2014. podsjeća Vukašin Obradović iz NUNS-a, prijavljeno je 12 fizičkih nasrtaja na novinare.
Ova brojka je više nego upozoravajuća i svrstava Srbiju među one države u kojima nije bezbedno baviti se novinarstvom. Vlast ne radi dovoljno da omogući novinarima normalne uslove za obavljanje ovog posla. Slučajevi napada se najčešće ne sankcionišu, a izrečene kazne su takve da podstiču nasilnike.
Najbrutalniji napad u ovoj godini bio je na novinara agencije Fonet Davora Pašalića. Na ulici u Novom Beogradu prebila su ga trojica napadača. Iako se to dogodilo 2. jula, slučaj još nije rešen.
Motiv ovog napada očigledno nije bio materijalni, jer niti su Davoru uzeli novac, a mogli su. Istovremeno su ga nazivali Ustašom i to govori da znaju identitet čovjeka koga su napali. Kako je moguće da se danas u sred Beograda napadne čovjek i da do dana današnjeg nema baš nikakvog napretka u istrazi? Dobri poznavaoci policijskog rada i metoda istraga su nam govorili da je to jednostavno nemoguće.
Kaže Svetozar Raković iz NUNS-a. Kada su novinari ugroženi, praksa je pokazala da istrage teku sporo, da se pravosuđe i policija ležerno odnose prema tim slučajevima, a da su kazne za napadače koji dospeju na sud najčešće minimalne. Prebijanja i zastrašivanja najbrojnija su u mestima u unutrašnjosti Srbije, gde se pojedini lokalni političari, funkcioneri i direktori bahato odnose prema onima koji pokušaju da objave njihove malverzacije, kriminal, korupciju ili jednostavno nepropisno parkiranje službenih automobila. Advokat Kruna Savović, koja zastupa ugrožene novinare, navela je da se dešava da, jednostavno rečeno, pravosuđe i policija ne rade svoj posao.
Onda me zvao novinar i rekao, meni su upravo pretili da će mi zaklati majku, a da će mene da ubiju. Pritom, taj čovjek je već prijavio osobu za koju pretpostavlja ko preti i onda i policiji naravno podneo i krivičnu prijavu, priložio sve dokaze. Međutim, policija odbila da ga primi. Onda je on objasnio da je ugrožen, da je zaista uplašen. Ne, oni su mu rekli kao, nemojte, molim vas, otprilike još ćemo mi na kraju i vas sada da procesuiramo.
Zbog nekažnjavanja napadača na novinare, ataci se ponavljaju, a predstavnici sedme sile u Srbiji mahom se osjećaju nesigurno i nebezbedno. Napadi su samo vrh ledenog brega ugrožavanja medija, jer se u posljednje vrijeme ređaju tužbe protiv novinara koje podnose svi, od političara preko uvređenih građana do kriminalaca. U NUNS-u su kao posebno apsurdan primjer naveli slučaj Luke Bojovića zbog kriminala u Španiji osuđenog na 18 godina zatvora, a na istom suđenju usled nedostatka dokaza oslobođenog optužbe da je sa kompanjonima ubio Milana Jurišića, raskomadao ga i bacio u reku, koji je zbog povrede ugleda i časti tužio autorku televizijske emisije Insider Brankicu Stanković. U neslavnoj paleti delovanja protiv medija u Srbiji su i oni najopasniji modeli, kako kažu u NUNS-u, sve brojniji perfidni ekonomsko-politički pritisci i učestalo ometanje online novinarstva. Zbog toga, tvrdi Svetozar Raković, raste novinarska autocenzura.
Nemamo mi nikakvih dokaza da bismo mogli da tvrdimo da je ovo neka kampanja ili nekakva sistemski pristup medijima od strane, ne znam, izvršne vlasti ovog ili onog. Ali, s druge strane, ako izvršna vlast, ako njeni predstavnici i sami učestvuju nekim incidentima neposredno, onda je jedini zaključak da oni nesvesno ili svesno prelaze preko činjenice da novinari u ovoj zemlji, u ovom društvu i dalje nisu slobodni, da rade svoj posao.
Samo u ovoj godini na velikim televizijama u Beogradu ugašene su političke emisije Utisak nedelje u Centru i Sarapin problem. Kao nasljeđe prošlosti u Srbiji još stoje nerešena ubistva novinara Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović i Milana Pantića. Kada su u slučaju Ćuruvija nedavno uhapšeni osumnjičeni nekadašnji operativci državne bezbednosti, činilo se da je rasplet konačno blizu. Problem je, zaključuje Vukašin Obradović, što za sada epiloga nema.
Verujemo da će ipak na kraju tužilaštvo i sudski organi doći do istine, ali nas pomalo brine tempo kojim se odvija ceo proces. Mi verujemo da sud, tužilaštvo čine sve što je u njihovoj moći, ali plašim se, ono što nas brine je da je to, po našem mišljenju, presporo.
Od 2008. do 2013. godine u Srbiji je zabeleženo 348 napada na novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Šest porodica Srba povratnika dobilo je stanove u Kninu u sklopu regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Radi se o nekadašnjim nosiocima stanarskog prava koji sada imaju status zaštićenog najmoprimca s mogućnošću otkupa stana po povlaštenim uvjetima. Sa detaljima Eni Zebić.
Šest srpskih povratničkih obitelji, dvije obitelji Knežević, zatim Trivići, Ožegovići, Opačići i Tunići, vratilo se u Hrvatsku par godina nakon Oluje, ali iz raznih razloga nisu do sada riješili stan ili obnovu objekta. U sklopu regionalnog programa stambenog zbrinjavanja dobili su konačno stanove u Kninu sa mogućnošću otkupa po povlaštenim uvjetima. Prvi dojam, Milke Tunić.
Kako sam muke vidjela i kako imam gore uslove, ja imam osjećaj da će biti dobro, će biti lijepo, samo da mi zdravlje posluži.
Regionalni program obuhvaća četiri države, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, i plan je konačno riješiti izbjegličko pitanje, bilo povratkom, bilo ostankom u zemlji izbora, ali uvijek uz obavezan krov nad glavom. U Hrvatskoj je bilo dosta kritika na račun sporosti u stambenom zbrinjavanju Srba povratnika, otkako je na vlast došla koalicija lijevog centra, pogotovo jer je na čelu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje kadar Samostalne demokratske srpske stranke Mirela Stanić-Popović, ali čini se da je konačno krenulo.
Sve skupa traje dosta dugo, ali na neki način moramo svi biti zadovoljni što je nekim teškim životnim situacijama došao kraj. Nama je akcenat na provedbu regionalnog stambenog programa, na stambeno zbrinjavanje osoba koje se nalaze u organiziranom smještaju na području Republike Hrvatske, njih sad ima još 428, te na bivšim nositeljima stanarskog prava.
Svi oni mogu do daljnjega biti zaštićeni najmoprimci s malom najamninom ili ići u otkup po povlaštenim uvjetima. Krajem prošlog tjedna dva su stana useljena u Petrinji, jučer šest u Kninu, i to su jako dobre vijesti, ocjenjuju predstavnici međunarodne zajednice koja je i najveći donator. Za naš radio govori regionalni glasnogovornik UNHCR-a Neven Crvenković.
U lipnju 2014. je zapravo krenula provedba programa početkom radova na izgradnji stambene zgrade sa 29 stanova u Korenici u Hrvatskoj. Početkom listopada ta se provedba proširila i na Republiku Srbiju, gdje smo imali prve slučajeve gdje su paketi građevinskog materijala dodijeljeni prvim korisnicima u okviru regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji. No međutim, što se tiče Petrinje i Knina, tu se doista radi zapravo o prvim, ono što bi se reklo, ključu ruke rješenjima i time je veća i važnost ovih zadnjih zbivanja.
U regiji treba zbrinuti 74 tisuće ljudi, od toga u Hrvatskoj 8,5 tisuća u 3,5 tisuće obitelji. Smješta ih su stanove koje otkupljuje Državna agencija za promet nekretninama ili u objekte koje se gradi ili će se graditi u više hrvatskih gradova. Mirela Stanić-Popović kaže kako u proljeće kreće izgradnja dvije stambene zgrade na području grada Knina, gdje će biti smješteno 40 obitelji, a odobren je i projekt izgradnje stambene zgrade u gradu Benkovcu sa 21 stanom.
Gdje smo također nominirali dio bivših nositelja, ali i osobe koje su izbjegle iz Bosne i Hercegovine i nalaze se u posebnom, tako reći, režimu podstanarstva. U Korenici, evo to je prvi projekt koji smo krenuli u 6. mjesecu ove godine, se zgrada privodi kraju, 29 obitelji, kupnja ovog 101 stana i u gradu Glini ćemo graditi dom za stare nemoćne osobe gdje ćemo smjestiti 75 korisnika koji se nalaze u organiziranom smještaju od Pule, Kamenjaka i sl.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti kako će bosansko-hercegovačke vlasti odgovoriti na evropske inicijative da zemlja napokon krene naprijed, šta donose nove bescarinske olakšice SEFTOM, te kakvu prednost pčelarima donosi regionalno udruživanje. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Novi ili obnovljeni pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini izaziva dosta pitanja i vječnu dilemu da li će Bosna i Hercegovina, odnosno njeni političari, pokazati konačno odgovornost da provedu ono što je ovoj zemlji potrebno. Na redu je predsjedništvo koje treba pripremiti reformski dokument, o čemu predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić kaže.
Ja sam dosta optimističan, uvjeren sam da nam ima interes da se dobije pozitivan pristup Evropske unije i vjerujem da ćemo ipak uspjeti u tom nekom roku do kraja januara sve to završiti. I imati saglasnost političkih lidera, imati usvojen tekst na sjednici predsjedništva i potvrđen na sjednici predstavničkog vijeća.
Šefik Džaferović, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ako je suditi prema ponašanju na prošloj konstituirajućoj sjednici predstavničkog doma i ako je suditi na osnovu izjava koje su date nakon te sjednice i od predstavnika opozicije, mogu očekivati da neće biti problema ni od strane opozicionih političkih stranaka.
Zlatko Lagumđija, ministar vanjskih poslova.
Ono što je najvažnije sada, da je sada dogovoreno da inicijativa pređe u institucije Bosne i Hercegovine. Jako je velika stvar, važna stvar, da je predsjedništvo preuzelo obavezu, jer vi znate da prošlo predsjedništvo je u stvari potpuno amnestirano bilo sljedeći inicijativ, radilo se o njim. Predsjedništvo će sada napraviti prvu verziju papira, koji treba da bude prije svega akt političke volje, u kojem će definirano biti šta treba sve da se uradi, šta mi preuzimamo da se uradi. I onda da to uđe u parlament, prirodno i šefovi strana kada to podrže, a da parlament to usvoji kao nešto što je obaveza svih nas. Međutim, ono što je jako važno, da u tom dokumentu postoji definirano šta sve treba uraditi u kojim vremenskim intervalima. Neka vrsta mape puta koju treba proći do realizacije. To znači da novo vijeće ministara očekujem da tu inicijativu, da novi premijer ima u svom inauguralnom govoru vrlo jasno definiranu platformu kako i u kojim rokovima se može sprovoditi ta inicijativa. I onda da vlast sprovodi, da opozicija i tjera da sprovodi.
Reforme za Evropu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o pripremnim aktivnostima za predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope u periodu maj-decembar naredne godine. Tokom BH predsjedavanja planirani su brojni skupovi u Bosni i Hercegovini i Strasburu, uključujući konferenciju na najvišem nivou te više središnjih skupova i niz promotivnih kulturnih događaja kojim će se Bosna i Hercegovina predstaviti u Vijeću Evrope. O ovom velikom događaju za Bosnu i Hercegovinu govori njen ambasador pri Vijeću Evrope Almir Šahović.
Predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope koje će početi naredne godine u maju mjesecu je po mom mišljenju istorijski moment za našu zemlju, pošto će to biti prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine da će Bosna i Hercegovina predsjedavati Vijećem Evrope, i mislim da je to jedna vrlo, vrlo dobra prilika da promijenimo sliku o Bosni i Hercegovini i da međunarodnoj javnosti pošaljemo poruku o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja je sposobna i koja želi da igra konstruktivnu ulogu u međunarodnim odnosima.
Bosna i Hercegovina je u Vijeću Evrope već 12 godina. Može li se reći da je ona iskoristila sve šanse koje joj je donijelo to članstvo?
Mi smo za ovih 12 godina ipak, kada se uzme naša početna pozicija, ipak prošli odgovarajući put, uspjeli da u naš pravni sistem uvedemo jedan veliki dio konvencija Vijeća Evrope koje su se počele primjenjivati u konkretnim oblastima života. Bosna i Hercegovina je napravila određene pozitivne pomake skoro u svim domenima aktivnosti Vijeća Evrope. Bosna i Hercegovina je sve aktivniji učesnik u svim radnim tijelima Vijeća Evrope. Naravno, uvijek se može više, uvijek se može bolje. Ja se nadam da će i ovo predstojeće predsjedavanje Bosne i Hercegovine biti baš taj neki moment koji će definitivno učiniti da naše članstvo u Vijeću Evrope ima izuzetno značajan utjecaj na sve tokove života u Bosni i Hercegovini.
Od 1. januara naredne godine u Bosni i Hercegovini će biti omogućen uvoz bez carine većine proizvoda iz Švajcarske, Lihtenštajna, Norveške i Islanda, jer na snagu stupa sporazum o bescarinskoj trgovini sa članicama Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu EFTA. Prema odredbama dogovora, sva roba iz zemalja članica EFTA bit će bez carine do kraja 2016. a Bosna i Hercegovina svoju šansu vidi u izvozu poljoprivrednih proizvoda u te zemlje. Ekonomisti smatraju da će sporazum imati pozitivne efekte na priliv investicija iz zemalja EFTA, dok poljoprivrednici sa druge strane ne očekuju veliki porast BH izvoza. Evo što je zabilježio Gojko Veselinović.
Sporazum sa zemljama Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu EFTA dobar je za BiH i omogućit će prije svega uvoz industrijskih proizvoda i tehnologije, što će ojačati BiH privredu, a sa druge strane ostvarit će se porast izvoza poljoprivrednih proizvoda, kaže Igor Gavran iz Spoljno-trgovinske komore BiH.
Tržište EFTA će biti praktično potpuno otvoreno za BiH proizvode, uključujući i poljoprivredne prehrambene. Kada je riječ o uvozu, s druge strane, naše se tržište u potpunosti otvara za industrijske proizvode, tehnološke prije svega, koji ni na koji način ne konkurišu BH proizvodima.
Ekonomista Damir Miljević također je saglasan da naša poljoprivredna proizvodnja može iskoristiti priliku za ulaz na tržište zemalja EFTA.
Što se tiče voća i povrća, pogotovo kad imamo u vidu u kojim se zemljama radi, o Norveškoj, o Švicarskoj, znači zemljama koje imaju jako visok standard i jako puno troše voća i povrća. Ja tu vidim ipak našu šancu.
S obzirom na dosadašnja iskustva BiH sa CEFTA sporazumom i sporazumom o slobodnoj trgovini sa EU, koji su imali negativne efekte, Gavran napominje da su te stvari ovaj put ispravljene, a jedino što je negativno ovaj put po BiH jeste nemogućnost transporta određenih roba preko teritorije Evropske unije.
Naša najveća prepreka ponovno će biti mogućnost transporta do ovih zemalja, odnosno ponovno nemogućnost transporta proizvoda animalnog porijekla. Dokle god nam nije moguć nikakav izvoz u Europsku uniju, kopnenim putem ih nećemo moći prevesti ni do EFTA. Tako da je opet do domaćih vlasti je da se taj problem prevlada.
Poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini ipak ne očekuju neki veliki porast izvoza poljoprivrednih proizvoda, iz razloga što je, kako tvrde, naša proizvodnja mala i godinama se nalazi u krizi. Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Poljoprivredna proizvodnja u našoj zemlji je toliko u zadnjih 10 godina doživjela padove iz niza objektivnih razloga, od prirodnih do financijskih, tako da smo jednostavno sada na toj fazi da pojedinih proizvoda ne možemo proizvesti za vlastite potrošnju, a kamoli za izvoz.
Članovi inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine izradili su dokument sa 78 zahtjeva simbolično nazvanim decembarski zahtjevi 2014-2018. Radi se o materijalu u kojem su navedeni konkretni zahtjevi za unapređenje života građana u Bosni i Hercegovini. Po jedan primjerak za svakog poslanika predali su u protokol Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, informiše Selma Boračić.
Na osnovu alternativnog izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine, koji je inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine objavila sredinom godine, članovi inicijative formirali su za BH vlasti dokument od 78 zahtjeva. Prema riječima jednog od članova inicijative, Saše Gavrića, zahtjevi bi u naredne 4 godine trebali biti uvaženi.
Evropske integracije ne predstavljaju samo Sejdić i Finci presudu i koordinacioni mehanizam, nego one sad predstavljaju u stvari jedan cijeli paket različitih mjera koje Bosna i Hercegovina mora preduzeti. Decembarski zahtjevi upravo su tako i koncipirani kao paket najgorućih problema građana i građanki.
Alternativni izvještaj pokazuje da tokom 2013. i 2014. godine nije postignut nikakav relevantan napredak. Rad institucija odlikuje nestabilnost i neefikasnost. Odluke ustavnih sudova se i dalje ne provode. Reforma pravosuđa je zaustavljena. Upoređujući ovaj sa redovnim izvještajem kojeg radi delegacija Evropske unije u BiH, vidljiva su brojna odstupanja. Tijana Cetičanin iz udruženja Zašto ne?
Osim možda oblasti ženskih ljudskih prava, ni jedna druga oblast, među kojim ima jako važnih oblasti, recimo oblast prava povratnika, oko koje smo imali stvarno jako puno vrlo zabrinjavajućih informacija, nije uopšte uvaženo u zvaničnom izveštaju Evropske komisije. Prosto su je ignorisali.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Brčkom je potpisan sporazum o saradnji 18 pčelarskih udruženja iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će zajedničkim djelovanjem i kroz prekograničnu saradnju iz fondova Evropske unije moći osigurati novac za razvojne projekte u pčelarstvu. Opširnije Zoran Matkić.
Potpisani sporazum o suradnji pčelara u regionu će svima dobro doći i svi će od njega imati koristi. Pčelari iz Hrvatske će svoja dosadašnja organizacijska iskustva unutar države, ali i ona kada su u pitanju normativi Europske unije, prenijeti svojim susjedima iz Bosne i Hercegovine i Srbije, kaže predsjednik udruženja pčelara Nektar Vinkovci Stanko Čuljak.
Mi kao pčelari imamo nacionalni pčelarski program i mi iz tih fondova 18 milijuna kuna povlačimo. Znači, mi smo imali sreću što smo prije ulaska u Europsku uniju odradili taj dio i preko pčelarski nacionalni program. Imamo liječenje pčelinjih zajednica, znači tehnička pomoć pčelarima, pomoć pri nabavci sredstava za selenje, naučna istraživanja, sve to na neki način dobro odrađeno i pčelari na neki način relativno lako povuku sredstva iz toga dijela.
Suvremeno pčelarstvo odavno je prevazišlo proizvodnju meda isključivo za ljudsku ishranu. Posljednjih godina sve je prisutnije u medicini i primjeni u takozvanoj apiterapiji. Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, dr. Rodoljub Živanović.
Ono što je dobro za apiterapiju i što je garantuje budućnost, to je što postoji sve više naučnih istraživanja koja dokazuju njene efekte, tako da danas oni koje to zaista interesuje mogu da o svemu tome dosta toga pročitaju, da nauče i da vide da to nisu neke pričice iz naroda, nego naprotiv naučno dokazani efekti, tako da je apiterapija pokazala se kao izuzetno efikasna u recimo nekim slučajima gdje je savremena medicina maltene nemoćna, pre svega u borbi protiv bakterija koje su postale otporne na antibiotike. Jer antibiotici djeluju samo na jedan način na bakteriju i ona posle nekog vremena stekne otpornost. Dok pčelinji proizvodi, pre svega propolis i matična mleč, imaju efekat na više načina i onda bakterija je nemoćna i nikada ne može da stekne otpornost.
Da bi se dobila sredstva iz fondova Europske unije u zemljama regiona, treba stvoriti određene preduvjete, ističe Stanko Čuljak.
Prva i osnovna stvar je da se mora što bolje uorganizirati i udružiti što veći broj pčelara i što veći broj udruženja, da bi se što jednostavnije i što lakše moglo pristupiti samim tim fondovima, jer pojedinac kao pojedinac je jako teško se probije, jer ne može ni participirati prema tim sredstvima, ne može ni dokumentaciju zadovoljiti i komplicirano je dosta ako ide pojedinac kao pojedinac.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
kraj godine uvijek je vrijeme čestitanja i lijepih želja, a one se najčešće vrte oko ljubavi. A baš ta ljubav će i u novoj najviše glavobolje donijeti roditeljima adolescenata, čiji se svijet vrti oko otkrivanja seksualnosti i prvih emotivnih lomova. Stručnjaci kažu da je u tom procesu najbitnija upravo podrška roditelja, koju ne mogu zamijeniti ni društvo ni društvene mreže, gdje tinejdžeri nažalost najčešće traže oslonac i rješenja. Priču ima Jasna Vukićević.
Dok 21. vijek povećava percepciju slobode, a snižava godine njihovih konzumenata, društveni okvir nije promijenio sliku adolescentskih problema. Oni se najčešće vrte oko ljubavi, ukazuje praksa psihoanalitičara Vojislava Ćučića.
Pretpostavljam da je neki deo takve priče i velika romansa i velika tragedija Romea i Julije. I uvijek će biti Romea i Julije gdje god na svetu bude i u svim vremenima, pretpostavljam.
Adolescenti kroz istraživanja opisuju romantične odnose kao potrebu za pripadanjem kroz privrženost i intimnost. Psiholozi tu potrebu definišu kao način zadovoljavanja jedne od temeljnih ljudskih potreba, onu za pripadanjem drugom ljudskom biću. Profesor Ćučić objašnjava da adolescentska ljubav donosi sreću, samopoštovanje i sticanje socijalnih vještina. Problem međutim nastaje kada se takva ljubav izgubi.
Naravno dolazi do prvih ljubavnih veza koje su po pravilu jako snažne i zbog toga nekad dramatične, a nekada i tragične. I to obično jesu veze najčešće simbiotskog tipa. To je ideal adolescentne ljubavi, da se dvoje ljudi spoji u jedinstvo. A pošto su one poprilično narcističnog tipa, zapravo se utapa jer tu nema dve odvojene osobe koje zrelo žele jedna drugu. Krah takvih veza dovodi do onoga što je jedan sjajan analitičar francuski nazvao narcističkom hemoragijom. Zapravo, kad se izgubi takva neka osoba, ne izgubi se samo ona, nego se izgubi deo sebe koji je projektovan u nju i koji čini to jedinstvo. I zato takve veze jesu dramatične i zato one nose između ostalog snažan depresivni potencijal i izvestan suicidalni rizik.
Zaljubljenost adolescenata roditelji trebaju shvatiti ozbiljno i biti mu oslonac u često zbunjujućem procesu otkrivanja seksualnosti. Psihoanalitičar Srđa Zlopaša navodi primjere pacijenata koji se suočavaju sa traganjem za seksualnim identitetom.
Ili sanjem. Glavni razlog javljanja bio je zabrinutost zbog sadističkih seksualnih fantazija koji su joj se javljali. Potrazi za svojim seksualnim identitetom, za slobodom i za strahom od eksperimentisanja je povremeno vodila u depresivne izolacije.
Iako statistika potvrđuje da mladi sve ranije stupaju u seksualne odnose, psiholozi i psihoanalitičari smatraju da to ne znači da su zreliji od prethodnih generacija, a u sve manje vremena za interakciju roditelj-dijete sve više su prepušteni vršnjacima ili internetu u traženju odgovora na adolescentske dileme o ljubavi. Nekoliko primjera iz ankete sa budanskim srednjoškolcima.
Ja ne razgovaram baš s roditeljima tako, ali nije ni strano da moji neki drugovi znam da pričaju otvoreno sa roditeljima, ali ja najčešće sa drugovima i drugaricama, nekako sa najbližima.
Najviše sa svojim prijateljima, ali ne znam koliko je to dobro, zato što ko nije prošao toliko toga i ne može da im da dobar savjet. Zato mislim da trebaju da imaju dobar odnos sa roditeljima i da otvoreno pričaju o svakom problemu i o ljubavi, o svemu, i oni roditelji mogu najbolje pomoći u tome.
U oblikovanju adolescentske stvarnosti sve više danas utiče i virtualni svijet, pa mladi sve češće svoj emotivan život ulažu u mass medije. Austrijska psihoanalitičarka Kitty Schmidt.
Despite all the mass media and Twitter and all these things that give you a feeling of belonging to a group.
Uprkos mass medijima i Twitteru i sličnim stvarima koje vam daju osjećaj da pripadate grupi, možete se izgubiti u traženju virtualnog surogata romantičnog odnosa, posebno u ranjivom adolescentskom dobu. Jer ljubav ne možete doživjeti kroz masovnu komunikaciju. Mislim da se neki ljudi izgube u njoj. Moraju se vratiti traženju one jedne osobe koje će pripadati u realnom životu.
To really belonging or feeling they belong to one person.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.